Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovska predsjednica Jahjaga za Radio Slobodna Evropa zahtevati puno sprovođenje dogovorenog u Briselu. Novi pregovori advokata i ministarstva pravde. Radikalizacija protesta ukoliko odluke budu nepovoljne, kažu u advokatskoj komori. Američki zakon o sankcijama Rusiji i planovi Ukrajine u vezi s NATO dovešće do odgovarajuće reakcije Rusije, izjavio Dmitri Medvedev. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da se situacija u fabrici vojne industrije Zastava oružje u Kragujevcu smirila i da su radnici na radnim mestima uprkos jučerašnjoj smeni rukovodstva. Predsjednik sindikata Dragan Ilić kaže da im i dalje nisu saopšteni razlozi za smenu direktora, ali da im je za sada najvažnije da vlasti ispune obećanja koja su im juče dali.
Da će se obezbeđivati isplate zarada, da će stići investicije, da će stići finansije za koje ima fabrika Vrapa i u ovom trenutku, da će se fabrika podmlađivati i to su vrlo važne stvari.
Iz Kragujevca idemo u Čačak, gde je član gradskog veća Bratislav Jugović, inače jedan od najbližih saradnika ministra Aleksandra Vulina, na sednicama u novembru boravio svega 45 minuta, ali je i dalje redovno uzimao naknadu. Tim povodom Jugović nam je rekao.
Nekada nisam mogao iz zdravstvenih razloga, ali sam u posljednje vreme bio, kako ne, evo, bio sam na sednici već i juče, doći ću na budžet. Znači, tu sednicu koja se tiče budžeta neću propustiti. Bilo je sednica gde nisu tačke dnevnog reda za koje sam ja relevantan kao diskutant.
A u emisiji pred nama sećamo se i legendarnog muzičara Joe Cockera, koji je preminuo juče u Koloradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga ocenila je u intervjuu za radio Slobodna Evropa da formiranje specijalnog suda predstavlja veliki izazov, ali da Kosovo treba da dokaže da gradi državu na principu pravda za sve. Govoreći o nastavku dijaloga Kosova i Srbije, Jahjaga je rekla da treba zahtevati puno sprovođenje dogovorenog u Briselu.
Državnost Kosova je održiva i nepovratna i mi putem dijaloga pokušavamo da okončamo periode nepoverenja i teške prošlosti, a kako bi otvorili novo poglavlje koje će obe zemlje odvesti u nepovratan put integracija u Evropsku uniju.
Širi intervju sa predsjednicom Kosova poslušajte kroz nekoliko minuta. Tokom prepodneva nastavljaju se pregovori advokata i ministarstva pravde. Predsjednik advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević izjavio je da od tih razgovora zavisi dalja sudbina pregovora. On je naveo da će, ukoliko odluke budu nepovoljne, biti primorani da radikalizuju protesti, da postave nove zahteve. Nadamo se da do toga neće doći i da će pobediti zdrav razum, ali to ne zavisi samo od nas, izjavio je Đorđević. Skupština advokatske komore Srbije inače juče donela jednoglasnu odluku o nastavku štrajka advokata. Ministar pravde Nikola Selaković istovremeno izjavio da ministarstvo neće promeniti svoj stav.
Ministarstvo će i dalje imati stav taj koji smo imali na početku. Ako ćemo da nađemo rešenje, onda to mora da bude rešenje koje će biti kompromisnog tipa.
A ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da nastavnici u školama u kojima je juče bila obustavljena nastava neće dobiti dnevnice za taj dan. Ko nije držao nastavu ne može da dobije nadoknadu za taj dan, to je sasvim izvesno. Ako direktori škola utvrde da postoji ozbiljnije narušavanje procesa rada, očekujem pokretanje disciplinskih mera, rekao je Verbić. Predsjednik parlamenta Vojvodine Ištvan Pastor održao je sednicu kolegijuma Skupštine na kojoj je odlučeno da ne postoji poslovnička mogućnost da se odobri zahtev Vojislava Šešelja da prisustvuje današnjoj sednici Skupštine Vojvodine. Šešelj je tražio da sednici prisustvuje kao građanin. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić završava posetu Ukrajini razgovorom sa šefom diplomatije Pavlom Klimkinom. Dačić, koji u Ukrajini boravi u ulozi budućeg predsjedavajućeg OEPS-a, juče se sastao sa specijalnim predstavnikom predsjedavajućeg te misije za istočnu Ukrajinu i predstavnikom u trilateralnoj kontakt grupi. Teme su bile dosadašnje aktivnosti trilateralne kontakt grupe i specijalne posmatračke misije, kao i njihove predstojeće aktivnosti u Ukrajini nakon što Srbija u januaru zvanično preuzme predsjedavanje OEPS-om. Premijer Rusije Dmitri Medvedev izjavio je da će, citat, odluka Sjedinjenih Država da donese antiruski zakon i planovi Ukrajine u vezi s NATO dovesti do odgovarajuće reakcije Rusije, kraj citata. Obe ove odluke imaće izuzetno žalosne posljedice i naša zemlja će na njih morati da reaguje, rekao je Medvedev. Grčki parlament danas će u drugom krugu pokušati da izabere novog predsjednika države. U prvom krugu, održanom prošle nedelje, premijer Antonis Samaras nije uspeo da osigura dvotrećinsku većinu za svog kandidata Stavrosa Dimasa, bivšeg ministra spoljnih poslova i evropskog poverenika. Ako predsjednik ne bude izabran, Grčka će morati da raspiše prevremene parlamentarne izbore. U Severnoj Koreji, koja je u centru konfrontacije sa SAD zbog hakerskog napada na kompaniju Sony, ponovo je uspostavljen internet posle višečasovnog prekida. To je saopštila američka kompanija za nadziranje infrastrukture interneta. Razlog za prekid internet veze nije poznat, navela je ova kompanija, koja je dodala da se to moglo dogoditi usled tehnološke greške, pa sve do hakerskog napada, prenela je agencija Reuters.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada intervju sa predsjednicom Kosova. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Atifete Jahjaga je izjavila da kosovske institucije, nakon šestomesečne krize, moraju da povrate narušeno poverenje građana. Ona dodaje da će formiranje specijalnog suda biti veliki izazov za kosovsko društvo, te naglašava da Kosovo želi nastavak dijaloga sa Srbijom. Razgovor vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zeneli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je kazala da je šestomesečno odlaganje formiranja institucija produbilo krizu povjerenja građana u državne institucije i otežavajući tako njihov život. Rizikovali smo duboki ekonomski pad zbog nepotpunog funkcionisanja državne institucije i pre svega prekinuli smo važne investicije u zemlji. Ušli smo u finansijsku i budžetsku krizu što će ostaviti duboke posljedice u našem društvu. Period neslaganja političkih snaga u zemlji stavio u rizik i vladavinu reda i zakona, ali ono što je najbolnije je to što smo građanina doveli u veliku dilemu da li smo mi u mogućnosti da stvaramo državu Kosovo. U vreme kada smo imali potrebu da međunarodno konsolidujemo našu zemlju, stavili smo pod znak pitanje i podršku međunarodnih napora našim integracijama. Tako da brojne su posljedice takvog ponašanja koje je čak i neodgovorno prema jednoj veoma ozbiljnoj krizi u zemlji. Predsjednica Jahjaga je dodala da nove institucije moraju da nadoknade svoje izgubljeno vreme i da pokušaju da povrate poverenje kod građana. Želim da verujem da će institucije Kosova raditi više u oblastima koje će građanima osigurati blagostanje, a kako bi se zaustavila ilegalna migracija građana u potrazi za neku bolju budućnost. Želim da verujem da će odgovorne institucije Kosova promijeniti nabolje život građana u zemlji, život dece koja neće biti plen pasa lutalica i koja neće tražiti parče hleba po kontejnerima. Želim da verujem u ekonomski razvoj koji će osigurati otvaranje novih radnih mesta, nove perspektive za svaku mladu osobu u bilo kojem delu Kosova. Želim da verujem u garancije vladavine reda i zakona gde god u zemlji. Došlo je vreme da radimo za budućnost svakog čoveka, omogućivši mu da voli i poštuje njegovu zemlju, za koju su se mnogi žrtvovali. Navodeći da su nezaposlenost, korupcija i ilegalna migracija niz izazova sa kojima se suočava kosovsko društvo, predsjednica Jahjaga je rekla da je Kosovo udaljeno od Evropske unije, sve dok se ne ispune obaveze i zadaci. Tražila sam da se taj naš put ne skraćuje, zato što imamo potrebe da otpočnemo, produbimo i okončamo unutrašnje reforme, ne zbog integracije u Evropsku uniju, već da bi se poboljšao život naših građana. Daleko smo sve dok ne okončamo 52 preporuke Evropske komisije za liberalizaciju viza. Daleko smo sve dok ne uspostavimo vladavinu zakona, što predviđa potpunu borbu i konkretne rezultate o korupciji i organizovanom kriminalu. Put u Evropsku uniju je u našim rukama i trebamo dokazati koliko smo sposobni i spremni da se približimo njemu ili da se od njega udaljimo. Predsjednica Jahjaga istakla i da će formiranje specijalnog suda biti veliki izazov za kosovsko društvo, jer se veže sa bolnom prošlošću, ali dodaje ona, Kosovo mora da dokaže da je država i da se gradi na principu pravde za sve. Formiranje specijalnog suda odražava našu posvećenost za nezavisnim i nepristrasnim procesom koji će sa kredibilnošću razmotriti te sumnje jednom zauvek. Ovaj sud će se baviti individualnim slučajevima i nikako neće biti jedna osuda naše zajedničke borbe za slobodu i nezavisnost. Jahjaga je naglasila da Kosovo ne može postati koridor nikakvih ekstremističkih ili terorističkih delovanja i da napori Kosova usklađeni sa međunarodnim imaju za cilj da spreče bilo kakvu umešanost građana u inicijativama koje su za njih strane. Govoreći o predstojećem nastavku dijaloga sa Srbijom, ona je istakla da Kosovo želi kvalitetan dijalog koji neće trajati beskonačno, već koji će doneti konkretne, sprovodljive sporazume. Državnost Kosova je održiva i nepovratne i mi putem dijaloga pokušavamo da okončamo periode nepoverenja i teške prošlosti, a kako bi otvorili novo poglavlje koje će obe zemlje odvesti u nepovratan put integracija u Evropsku uniju. Intervju vodila Arbana Vidišić i priredila Amra Zeineli.
Nakon jučerašnjeg burnog dana, kada je zbog smene rukovodstva u upravnu zgradu prvo ušla policija, a potom su za njima upali i nezadovoljni radnici, danas se u fabrici vojne industrije Zastava oružje u Kragujevcu situacija smirila i radnici su ponovo na svojim radnim mestima. U Kragujevcu je juče popodne bio ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je o novonastaloj situaciji razgovarao sa predstavnicima sindikata i menadžmenta, nakon čega su se radnici povukli iz upravne zgrade, javlja naš Branko Vučković.
Ministar odbrane Bratislav Gašić kaže da je novi direktor Milojko Brzaković izabran po zakonskoj proceduri, navodeći da promjena rukovodstva ni na koji način neće ugroziti poslovanje fabrike, koja po njegovim rečima ima svu podršku resornog ministarstva.
Ono što je cilj Ministarstva odbrane jeste kontinuitet u radu Zastave oružja. Zastava je pred 2 meseca počela da plaća sve doprinose, sve poreze koje ima prema državi, da se to nastavi uredno isplatu plata svakog petog, jer na prvom mestu nam je interes zaposlenih u fabrici.
On podsjeća da je Kragujevačka fabrika oružja najveći poreski dužnik i da Ministarstvo odbrane nastoji da je što pre oslobodi dugova koji višestruko prelaze njen kapital.
Naravno, ministarstvo čini sve da se ta konverzija izvrši i da Zastava budu oslobođena tih 12,5 milijardi koliko je taj dug nastao po raznim osnovama poreza prema Republici Srbiji, što više struko prevazilazi njihovu vrednost kapitala koju oni imaju. Ali naravno, mi 2000 radnika moramo da zadržimo njihovim radnim mestima.
Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, kaže da predstavnici sindikata nisu uspeli da dobiju odgovor na pitanje zašto je uskraćeno poverenje do sadašnjem direktoru fabrike Radetu Gromoviću, koji je i u veoma teškim uslovima poslovanja ostvario odlične rezultate. On ističe da je za sindikat sada najvažnije obećanje ministra Gašića da će fabrika i u narednoj godini imati podršku Ministarstva odbrane.
Da će se obezbeđivati isplate zarada, da će stići investicije, da će stići finansije za koje ima fabrika Vrapi u ovom trenutku, da će se fabrika podmlađivati i to su vrlo važne stvari.
Dosadašnji direktor Rade Gromović kaže da je interes fabrike koja zapošljava 2200 radnika iznad svih personalnih interesa, jer ona hrani veliki broj porodica. Gromović će ostati u fabrici na mestu izvršnog direktora kako bi doprineo kontinuitetu poslovanja, tim pre što fabrika već ima potpisane izvozne ugovore za narednu godinu vredne skoro 80 miliona dolara.
U ovom trenutku fabrika ima dovoljno ugovora da za iduću godinu radnici ne treba da brinu hoće li biti posla, hoće li biti plata. Ono što je osnova jeste da se radi punom parom i da se razmišlja o tome kako i na koji način obezbediti sredstva za nova investiciona ulaganja. Fabrika je gladna nove opreme, novih tehnologija, novih mašina kao i novih mlađih kadrova.
Novoimenovani direktor Milojko Brzaković ističe da će ceo menadžment biti posvećen ispunjavanju svih obaveza, još boljoj organizaciji posla i iznalaženju novih tržišta i da fabrika sa takvom tradicijom, stručnjacima i kvalitetom ne treba da brine za svoju budućnost.
Politika fabrike jeste da se prvenstveno ugovorene obaveze prema inokupcima i prema vojsci Srbije ispoštuju, da se maksimalno izvrši mobilizacija kompletnog menadžmenta fabrike na iznalaženju novih tržišta, novih ugovora, a sledeće jeste da u ovom delu povećavamo kvalitet, poboljšavamo kvalitet i uvek bolje može. Moramo shvatiti da se moramo menjati. Kad prestanemo da se menjamo, postajemo mrtvi. Znači imamo ugovore, imamo radnu snagu, znači imamo kapacitete, imamo sve, samo treba da se organizujemo i uvek može bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A štrajk prosvetnih radnika u Srbiji zbog smanjenja plata ušao je u šestu nedelju. Četiri reprezentativna sindikata obrazovanja juče su organizovala jednodnevnu obustavu nastave i proteste u više gradova. Dok u Ministarstvu prosvete kažu da će pooštriti odnos prema štrajkačima, sindikati poručuju da će đacima na polugodištu biti zaključene ocene, ali da neće biti upisane u đačke knjižice. Dušan Komarčević.
Simbolično u 12.05 prosvetni radnici su otpočeli protest u centru Beograda na trgu Nikole Pašića, gde se okupilo oko 1000 demonstranata koji su potom prošetali do zgrade vlade Srbije. Na protestu razgovaramo sa profesorkom Olgicom Sekulović, koja ne krije svoje nezadovoljstvo novim merama vlade.
Nepravda, Teskića u EPS-u ima veću platu od nas. Vi znate da nama deca gledaju i roditelji kako smo odeveni i da li imamo frizuru i nemamo i u čemu dolazimo i kako. Znači, nama kad se skine ti 8000, mi stvarno osjetimo jako na budžetu.
Dragoslav Čalić radi kao nastavnik posljednjih 10 godina u mašinskoj školi Radoje Dakić u Rakovici.
Jedno su plate, drugo je nezadovoljstvo u prosveti uopšte. Znači, stanje počeva od načina izbora direktora, gde se direktori biraju po političkoj funkciji, čitati sami po novinama. Postoje nekakvi školski odbori koji nekad su takvi, nekad onakvi sklepani i napravljeni zato da podrže politički sistem. Niko ne vodi računa o školi.
Delimična ili potpuna obustava nastave organizovana je u 12% škola, odnosno u 200-tinak od ukupno 1700 osnovnih i srednjih obrazovnih ustanova. Ministar prosvete Srđan Verbić kaže da je potpuna obustava rada prosvetara nezakonita, uz napomenu da će biti pooštren odnos prema svima koji su u štrajku.
Mi ćemo danas dati nalog svim direktorima, zapravo ih podsjetiti na ono što su njihove obaveze po zakonu. Oni moraju da vode računa o tome da li je ispoštovan minimum procesa rada u školi.
O tome šta misle o radu resornog ministra Srđana Verbića, štrajkači u Beogradu izrazili su se i u stihu.
Od reformi šuvara i gaše do Bolonje i epohe naše. Nismo većeg imali tirana od ministra Verbića Srđana.
Članovi sindikata okupljeni na trgu Nikole Pašića poručili su da će đacima biti zaključene ocene, ali da neće biti upisane u đačke knjižice. Ocene također neće biti verifikovane na sednicama odeljenskih veća, čiji će rad nastavnici bojkotovati. Sindikati najavljuju da će 26. januara biti organizovan novi protestni skup u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U nastavku idemo u Čačak, gde je jedan od najbližih saradnika ministra Aleksandra Vulina, direktor njegovog pokreta socijalista Bratislav Jugović, u novembru na sednicama gradskog veća, čiji je član, boravio svega 45 minuta. Iako se iz meseca u mesec sve ređe pojavljuje na zasedanjima ovog tela, to ga ne sprečava da redovno uzima mesečnu naknadu od preko 30.000 dinara, izveštava Vladimir Nikitović.
Bratislav Jugović, prema računici odbornika Demokratske stranke Dragana Vučetića, svakog minuta boravka na sednici gradskog veća zaradi oko 750 dinara, što je 7 puta više od propisane minimalne cene radnog sata u Republici Srbiji, koja je 115 dinara. Na osnovu ovog podatka, Vučetić izvodi sledeću analogiju.
Ako kažemo da je sat vremena propisano 115, odnosno 120.000 dinara po satu, gradski većnik za sat vremena dobije više od 35-40.000 dinara.
Prema Vučetićevim rečima, najbliži saradnik Aleksandra Vulina na sednicama gradskog veća u septembru prisustvovao je 3 sata i 5 minuta, a u oktobru 2 sata i 40 minuta. Bratislav Jugović priznaje da pojedinim zasedanjima veća nije mogao da prisustvuje iz opravdanih razloga, ali da je, kako ističe, uvek bio u kontaktu sa predstavnicima rukovodstva kada su na dnevnom redu bile teme omladine za čija pitanja je resorno zadužen.
Nekada nisam mogao iz zdravstvenih razloga, ali sam u posljednje vreme bio, kako ne, evo, bio sam na sednici već i juče, doći ću na budžet. Znači, tu sednicu koja se tiče budžeta neću propustiti. Bilo je sednica gde nisu tačke dnevnog reda za koje sam ja relevantan kao diskutant.
Većnik Nemanja Trnavac iz SPS-a kaže da je u posljednje vreme primetno često odsustvovanje pojedinih njegovih kolega sa sednica gradskog veća, pa tako i Jugovićevo, zbog čega trpi čitav resor brige o mladima.
Problemi koji nastaju usled nedolazaka pojedinih kolega mojih i mogu se vidjeti u toku cijele godine. Ako je neko zadužen za neki resor i taj resor trpi, faktički nedolazak i nezainteresovanost proširuje se na ceo grad.
Dragan Vučetić kaže da se kroz Jugovićev primer pokazalo ono što Demokratska stranka godinama stalno ponavlja, da pojedine lokalne funkcionere karakteriše visok stepen bahatosti.
Niko se ni odrekao naknade koja iznosi više od 30.000 dinara, uključujući porezi, doprinose koje se rado plaćaju. Znači, njihov učinak je nikakav, a njihove naknade su izuzetno visoke.
Socijalista Trnavac otkriva šta bi on uradio da je na Jugovićevo mesto.
U datoj situaciji, ako bih osjetio da ne ispunjavam uslove, da ne ispunjavam jednostavno zadatke, verovatno bi se povukao prvo sa te pozicije, a verovatno samim tim i odrekao neke naknade.
Bratislav Jugović kaže da nije odbornik koji se najmanje pojavljuje na sednicama gradskog veća, ali da je DS zbog političke osvete upravo njega odabrala kao metu napada.
Napad Demokratske stranke je nije napad gradskog odbora, nego je napad vrha njihove partije na mene. Zbog mojih izjava o Bojanu Pajtiću, njegovoj lužerskoj politici, koja će se ostvariti na izborima i u Lučanima i u Njoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Idemo sada u Zagreb. Nešto manje od nedelju dana ostalo je do predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, koji će biti održani u nedelju 28. decembra. Prema anketama, najviše podrške imaju aktualni predsjednik Ivo Josipović i kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović, pripremio Enis Zebić.
Bez prevelikih skandala i bez prevelikih tenzija, primjereno razmjerno maloj težini koju funkcija predsjednika države ima u hrvatskom političkom sustavu. Tako se može ocijeniti dosadašnji tijek kampanje. Za naš radio govori komentatorica Hrvatske radiotelevizije Jasmina Popović.
Za sada možemo procijeniti da se ništa spektakularno ne događa, ali i da stranke u stvari ne daju neku preveliku važnost tim izborima, namjerno ili nenamjerno, ali se ima dojam da i HDZ i SDP nekako nisu sa srcem u svoje kandidate i da ne žele ovim izborima pridati neku veliku važnost.
Prema anketama, aktualnom predsjedniku Ivi Josipoviću, kojeg podupire vladajuća koalicija Lijevog centra, potpora je i dalje najveća, ali očito je da neće sve biti riješeno u prvom krugu. On po jednoj relevantnoj anketi dobiva 42, a po drugoj 46,5% glasova. Kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović je solidno druga sa 30, odnosno 35% potpore. Kandidat desno od nje Milan Kujundžić je treći sa 9,5%, odnosno po drugoj anketi nešto iznad 7%, i posljednji je kandidat udruge koja je sprječavala deložacije prezaduženih građana Ivan Sinčić, koji ima 7,5%, odnosno po drugoj, istina Bog, nešto manje relevantnoj anketi, nešto preko 9% potpore. Dakle, drugi krug je gotovo izvjestan. Svi kandidati kao središnji problem hrvatskog društva i hrvatskih građana vide tešku gospodarsku situaciju. Ivo Josipović bi ustavnim promjenama osigurao više demokracije i stabilnosti i efikasnije institucije.
To su izbori o budućnosti Hrvatske, o tome kako vidimo Hrvatsku u narednih 5 godina. Nudim Hrvatsku koja je otvorena, demokratska, progresivna, koja je otvorena različitosti, koja je otvorena komunikaciji sa Europom, svijetom, susjedima.
Kolinda Grabar-Kitarović među ostalim puca na jednu od slabijih Josipovićevih točaka, činjenicu da je na svoj prvi mandat izabran kao kandidat SDP-a, čija vlada ima jako loše ekonomske rezultate.
Ako ste zadovoljni s posljednjih 5 godina, ako danas živite bolje nego prije 5 godina, onda zadržite status quo.
Milan Kujundžić zalaže se da se Ustav zapiše da Hrvatska ima temelje u Domovinskom ratu i referendumu o neovisnosti iz 91.
Vi ćete odlučiti da li želite ostati zarobljenici prošlih vremena i kasti koje su doveli zemlju u stanje u kojemu je sada, ili ćete birati novu Hrvatsku.
Sinčić je po običaju najbombastičnija, naglasak mu je na borbi protiv tajkuna i bankara.
Ja neću dozvoliti bandi da nam krade po zemlji, ja ću angažirati svoje tajne službe i svoju diplomaciju da vratimo sve što je ukradeno od vas, što je ukradeno od vaših roditelja. Da će sve biti vraćeno na vaše račune. Tajne službe će prisluškivati kriminalce, a uz pomoć diplomacije mi ćemo otići u inozemstvo i u dogovoru sa agencijama mi ćemo vratiti imovinu hrvatskim građanima. Provest ćemo također i monetarnu reformu, ukinut ćemo valutnu klauzulu.
Danas do ponoći rok je za objavu dosadašnjih donacija za izbornu kampanju. Na svojim internet stranicama već su ih objavili Ivo Josipović i Milan Kujundžić, a i ostalo dvoje kandidata kažu da će poštivati rok. Josipović je od početka kampanje prikupio oko 6 milijuna kuna, oko 800 tisuća eura, od čega su trećinu donacije, ostala su platile stranke vladajuće koalicije Lijevog centra, koje ga podupiru na ovim izborima. Kujundžić je prikupio nešto više od pola milijuna kuna i potrošio 80%. Najveća je donacija, oko 200 tisuća kuna, oko 26,5 tisuća eura, slavonske regionalističke stranke HDSSB, koju je osnovao Branimir Glavaš, koji sada u Mostaru služi kaznu za ratne zločine u Osijeku početkom 90-ih. HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović izvijestila je da je prikupila oko 2,5 milijuna kuna, oko 330 tisuća eura, od čega su 95% donacije. Kandidat Ivan Sinčić prikupio oko 100 tisuća kuna, 13,5 tisuća eura, od toga svega 20% u novcu, a ostalo u uslugama. Izbori su u nedjelju 28. prosinca i pratit će ih gotovo 800 nestranačkih promatrača, najviše iz klerikalne nevladine udruge U ime obitelji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Legendarni muzičar Joe Cocker preminuo je 22. decembra u svom domu u Koloradu. Pevač se duže vrijeme borio protiv raka pluća. Cocker je rođen 1944. godine u Sheffieldu u Engleskoj. Njegova karijera trajala je duže od 4 decenije, tokom kojih je objavio više od 20 studijskih albuma. Poznat po svom neobičnom, hrapavom glasu, Cocker je karijeru pevača počeo da gradi nastupima po klubovima u rodnom Sheffieldu tokom 60. godina prošlog veka. Vrh top lista na prečac je osvojio obradom pesme With a Little Help from My Friends. Njegov duet sa Jennifer Warnes, Up Where We Belong, snimljen za potrebe filma Officer and Gentleman, nagrađen je i Gremijem i Oscarom, a dospeo je i na prvo mesto liste najslušanijih pesama. Tokom svoje karijere Cocker je nastupao i u Srbiji. Novembra 2007. kada je na svetskoj turneji Hymn for My Soul promovisao istoimeni studijski album objavljen maja te godine. 2011. vratio se u Beograd, gde je u areni okupio više od 5000 fanova. Britanska kraljica Elizabeta II. Odlikovala ga je ordenom Britanske imperije za doprinos u oblasti muzike. Posljednjih godina živeo je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je i preminuo u svom domu u Koloradu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovska predsjednica Jahjaga za Radio Slobodna Evropa zahtevati puno sprovođenje dogovorenog u Briselu, novi pregovori advokata i Ministarstva pravde, radikalizacija protesta ukoliko odluke budu nepovoljne, kažu u advokatskoj komori. Američki zakon o sankcijama Rusiji i planovi Ukrajine u vezi sa NATO dovešće do odgovarajuće reakcije Rusije, izjavio Dmitri Medvedev. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo s temperaturom do 16 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.